habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebteembarna ay ku beegan tahay 15 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo caalamka waxaad ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen furmo ay al-shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan, iyadoo sidoo kalena dagaal cusub oo kooxdaasi ay uga furmeen qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan.
magaaladan dhowr iyo tobankii sano usoo dambaysay go-doon ay ku jirtay. maanta markaa eerboorkeeda ka soo degay, waxa ugu horreeya oo indhahiga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo labaduba dhowaan yeeshay madaxweynayaal cusub.
xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo madaxweynayaashii kale ay is arkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu.
warbixin ku saabsan Somaliland oo lagaga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare. barnaamijka wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. waddanka Azerbaijan ayaa sheegay in 17 ka mid ah ciidankooda ay ku dhinteen dagaal xuduudda waddankaasi uu kala dhexeeyo waddanka Armeniya kula dhex maray ciidanka dalkaasi, kaasoo socday labadii maalmood ee ugu dambeysay, taasoo ka badan tiradii hore ay dowladdaasi u sheegtay oo ahaa 50. Armeniya ayaa dhankeeda sheegatay in 105 askari looga dilay dagaalkaasi, kaasoo ah kii ugu xumaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo sannadkii 2020. dowladda Armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan, iyadoo wax iska horimaadyo cusub aan laga soo warinin xalay deegaankaas. iska horimaadyadii dhacay 3-4 ayaa ku sigtay faragelin caalami ah oo xalay la sameeyey, waxaana la sheegayaa intaasi ka dambeyso in faragelintaasi ay sababtay in dagaaladaasi ay istaagaan. waxaa sidaasi sheegay golaha amniga Armeniya kadib markii uu horey u guuldareystay iskuday xabad joojin oo Ruushku ka shaqeeyey. Baku iyo Yerevan ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay rabshadaha ka taagan xuduudda ay wadaagaan labada waddan, kuwaas oo ay ku barakaceen 100,000 qof oo shacab Armeniyiina. 10 qof ayaa lagu dilay weerar cirka oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray Ethiopia shalay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha cisbitaalada, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidanka dariska ee Eritrea inay mar kale kasoo tallaabeen xadka ayna dagaalka ku soo biireen. dowladda Ethiopia ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020 dagaal kula jirtay jabhadda Tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan warbixin inay ka bixiso duqeymaha cirka ahi ee lagu eedeenayo in ciidankooda ay geysteen dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritreyanka. diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada Mekele, halkaas oo ay ku soo beegmayso xilli kooxda TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii toddobaadkan. dhibanayaasha Mekele waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa, kaasoo ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeel u fidinaya dad ku dhaawacmay weerarada, sida ay sheegtay Fasiga Abdisalasi oo ah dhakhtar qalliin oo markaasi ka howlgashay cisbitaalka Aider Referral ee magaalada Mekele. waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. 5 ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday cisbitaalka, sida uu xaqiijiyey Kibirum Gabrisalasi oo ah maamulaha guud ee Aider, isagoo oo soo xiganaya isuduwaha xaaladda degdega ee Mekele. waxa uu sheegay in 5 qof oo kale ay ku dhinteen isla goobtaasi oo lagu magacaabo Dejemamsal. kooxaha samatabixinta waddanka Urdun ayaa meyd kale ka soo saaray burburka dhismo ku soo dumiyey caasimadda, taasoo tirada dhimashada hadda ka dhigaysa 10 qof. macadda waxaa sababay burburka dhimashada afar dabaq ahaa oo la degan yahay oo ku yaala magaalada Cumaan. Talaadadii 10 qof ayaa ku dhaawacmay. Kooxahaas matabixinta ayaa baadigoobayay dad badbaaday, waxaana shalay badbaadiyeen ilmo yar. Tirada dadka weli la yahay ayaa ilaayo hadda aan caddayn. Afhayeenka rasmiga ah ee agaasinka amniga dadweynaha ayaa sheegay in dhimashadu ay gaartay 10 markii meydka la helay maanta. Maamulka ayaa 3 qof ku soo oogay dacwado isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dhismaha dumay. Warbaahinta dawladda ayaa tuhmanayaashaasi ku sheegtay mid ka mid ah milkiilayaasha dhismaha, qandaraasle iyo farsamayaqaanka dayactirka. Warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu ku bilownay magaalada Hargeysa ee Somaliland, maanta waxaa lagaga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Somaliland, waxaana imtixaanaadkaasi la sheegay inay u fadhiisteen ku dhowaad 30,000 arday ah. Haddaba guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Somaliland, Daawuud Axmed Faarax, ayaa arrimahani uga warramay wariyaha v o a magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad iyo aad baan v o idin ku mahadnaqaya, Cakulle, adiga iyo asxaabtaadaba. Runtii maanta maalin farxad leh noo ahayd annaga iyo ardayda Somalilandba. Guud ahaan horta sanadkani waa sanad ay ardaydu upgrade samaysay oo aada xaaladoodu u fiicnayd runtii. Cilada yaryar baa iska jiro, moobilay iyo waxaas unbaa naga kadeeda mooye, laakiin ardaydu runtii ardaydii wanaagsanayd oo dhan way dadaashay. Sanadkan haddaan taabto tirada ardayda u fadhiisatay dugsiyada sare, waxayna ahaayeen 14,000 oo arday iyo waxoogaa dabadeeto waxaa gudbay 13,000 784 oy micnaheegu tahay 97% baa gudbay. Boqolkiiba saddex baa dhacay, waayo waxaa dhacay 4,060 arday oo u dhigma 3%. Primariga tirada guud waxay ahaayeen ardaydu 22,900. Dabadeeto waxaa ka gudbay 22,406 oo micnaheegu tahay 94% ayaa gudbay. Waxaa dhacay markaa 1,330 oo micnaheegu tahay 6%. Horta saasay wax kala noqdeen, waa marka la isku wada daro. Runtiina waxa weeye sanadkan waxaad moodaa inay upgrading sameeyeen sanadkii hore marka la barbar dhigo, inu garab barbar dhignay 5% ayay ardaydu gradeka uu kor u kacay. Wax kaloon sanadkan samaynay analyse fara badan oonu ku ogaanay bal sida tuulooyinka iyo magaalooyinka u kala fiican yihiin. Waxaad moodaa badidoodu inay fiicnadii u badatay tuulooyinka, taasoo noo aaninana inay tahay tiknolojiyada ku yar. Inaga waxaad moodaa waxoogaa magaalooyinka waaweyna meelaha ugu liita waxaa ka mid ah Dahargeyse iyo Boorama iyo meelaha caasimadaha ahaa. Marka waxa weeye, laakiin haddana sida ay tahay iyagu dhowda Hargeysa iyo Boorama iyo Burciyo waxay wax tiradooda badan ardayda weliba Hargeysa waxa weeye gobollada u dhigantahay weliba wax dheer tahay marka loo eego gobollada dalka kale iyo iyadaa wax dheer tirada ardayda
dugsiga sare oo kale dugsiga sare oo kale ardayda 4,060 inay u badan yihiin Hargeysa. Marka sababta maxay tahay?
Haa, waa tirada guud oo aniga kule waxa laga yaabaa 60% populationka ardayda student populationku waa Hargeysa. Sidaa dartood hadda saasaani u fahmayna waxa la moodo gobol caadi ma aha Hargeysa, waa qeyr caadi. Gobolladuna way ka nambareyar yihiin. Marka dhinaca loo eego waa digaarkii waa 3% waxba maaha.
Marka hadii la eego sanadkii hore hadaad u eegtaan dhicista ardaydu miyay ka yartahay sanadkan mise kan baa badan?
Ma sanadkan ba yartahay, aad bay sanadkan u yartahay. Marka maxataa loo eego dhaxay iyo saraba, sanadkan aad iyo aad buu hoos dhicidu u dhacday runtii. Waxaad kaloo yaroo jiroon hadaysanio ka cawdnaa oon jecelahay mataqaana inuu waalidka kala dardaarmaya ardayda. Aniga bahalkaasaa maskaxda ila wadaaga moobilkaasi waxa weeye cadaalad darro fara badan buu hogaaminayaa. Ardaygii wax yaqaanay iyo ardaygan waxba aqoon la kala garan maayo mar hadday meeshu yimaado moobil iyo jiiti. Marka waxaan Ilaahay inooga baryaynaa inuu Ilaahay quluubtooda ka masaxo ardayda Soomaaliland moobilada.
Waqtigaad ku dhawaaqi jirteen guddoomiye, dadka qaar waxay leeyihin waxoogaa daahid ama habsan baa dhacay.
Haa, waxoogaa laakiin ma badna, waa maalmo. Waxaa runtii sanadkan jiray ardayduna way aad way soo korodhay oo tiradii hore intii way ka kororsanayd. Waxaa kaloo jiray analyse fara badanna sanadka waanu samaynaynay oo ka arki doontaan TC-yadii wax wasaaradda waxbarashadaanu ha oo yaa doonaysay inuu ogaato si ay ula xisaabtanto maamulayaasheeda iyo macallimiinteeda inaanu analyze fara badan la sameeyno dabeystakaasina waqti buu qaataayo dewad garanaysaa isaatigiska marka la yiraahdo hal daba galo beermada loo daba galiyo waxa la laato markii maado teel liidata ardaydu tii ku liidatay taana habkaana runtii waanu sameynaynay waxa kale oo had iyo jeer keena markay tirada ardaydu badataba waqtigu waa laga yaabaa inuu dib u sii dhaco haddaan hore ka bilaabin sababtoo ah waxa laga yaabaa kulow inaad maal saddex maalmood raadiso khadar maxamed cakule warqadiisii oo kurkiina la hayo intii kale la leeyahay waayo waa nambar siraa lagu qoraa marka waa ardayga dal iskama imaajin garan karo waa in la baaraa marka habar fadhiga lagdin wuxuu ga fududay madhib yara hawsha meesha taala laakiin delaygaas uu jiray waan ku dadaalaynaa inaan ku beegano waqtiga jaamacadaha
runtii ugu dambeyn daawud waxa la yiraahdaa imtixaanka cid baad ka gacan siisa ee Soomaaliland ka caawisa sugnaanshihiisa ilaalintiisa hore marka laga yimaado dhaqaale ahaan ma cido matalan ingiriiska oo kale iyo dalal shisheeye ma cid baa idinka gacan siisa idinka iyo muwaadiniino hay-adda imtixaanaad kunba ka hawlgal
waa wax lagu qoso runtii weligeed may dhicin waxa weeye imtixaanka ilaalintiisa muddada aanu soo maamulinay wadaadka halkaa fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka xasan maxamed qanliye aniga iyo inta nala shaqaysa ayaa ilaahay mas-uuliyadda ku asturay weligeed cid naga caawisa xataa markay iyuduna caawin jirtay weligood naga caawin security imtixaanka securitygiisa waxa toos uga mas-uula staffka reer Somaliland xafiiska imtixaanaadka waana ilaahay fadligiisa weligeedna wax nagama bixinta ay ka baxeen gobollada hareeraha iyaga ah iyo meel walba waxaa la filayna caalamka waxaanu ka sugeynaa waxaan la yidhaahdo abaalmarin inayna siiyaan waxaanu nahay dowladda yari aan la aqoonsanin weligeed imtixaankeegu bixin intaan lagu xeeran oo dhan meel oo imtixaan ka bixina ma jiro ilaahay baanan maxad ugu hayna mahadha ilaahay baa iskale ma jira
gudoomiyaha gudoomiye imtixaanaadka qaranka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax oo u warramayey wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a markana dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a warbixino kale ayaa inoo soo socda markana dhinaca iyo gobolka Hiiraan weli waxaa soconaya howlgallada ciidamada militariga ee dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan gobolkaasi kuwaas oo ay ku beegsanayaan kooxda Al-Shabaab waxaana ciidanka dowladda Soomaaliya weheliya koox milishiyaad ah oo deegaankaasi ka soo jeeda oo macwiisle la magacbaxay kuwaas oo dagaal kula jiray kooxda Al-Shabaab muddiinkii ugu dambeeyey saraakiisha militariga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen saldhigga ay shabaabku ku lahaayeen deegaanka Buuqa Qable warbixin arrinta ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
ciidamada kumaandooska ee danab ayaa xalay deegaanka Buuqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameysaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidamada xoogga sareeya guuto Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 kamid ah kooxda Al-Shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyey xafiisyo saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buuqa Qable oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada Beledweyne howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buuqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa
magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go'doon ay ku jirtay maanta markaa airportkeeda ka soo degay waxa ugu horreeya oo indhahayga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ahaadaano waa magaaladiinnii magaaladan waa magaalo qadiimiya waa 100 sano ka hor iyo maanta 100 sano ka hor ee fiicneed magaaladan waa marka xaqiiqda laga fiiriya wax horumarahay gaartay oo ilaahay abuurta ma jiro nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan hawshu way socotaa ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. Ani qasatan xildhibaan ka matalanahay magaaladan saan waxaan raali ka ahay maaha. Laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh ma awoodo inaan dalxiis aado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto. Uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuha uma imaanin. Waxaan idiin sheegayaa insha Allah waan guuleysanaynaa. Halka wado oo noo furan waa guul waa saan laguma noolaan karo. Saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay wax nolol ma iyo mustaqbal leeyin ma lah. Nolol ma haasan nimankaasna hadda way ba dhamaadeen oo waxay gaareen Jufahebelan la heshiinay oo beene iyo waalidiinta inay u tagaan ay dhahaan wiilkaagii hebel ahaay ka saar xagga waxa waa macneedu waxa waa waa dhamaatay waa.
Nabadoon Cilmi Hagar Guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab aan loo kala harin.
Nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda. Hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa, dibiga madow ma rabo. Waxaan idiin sheegayaa in doon la saaray oo nin laga jecel yahay oo san jirin. Awal waxay baaqsan jireen aqoonyahanka, sheekha, ganacsadaha, indheergaradka, hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii. Waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib goynaya. Saas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa Shabaab waa dhintay, waa u dhammaatay, ha lays raaciyo, guryahana ha laga soo baxo. Wallaahi nin la deynayaahay ma jiro, nin la deynayaahay ma jiro. Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan, hawsha aad waddaan aadan ugu faraxsanahay hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa maamulka gobolka ugu horeeyo, guddoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan oo bilaabay howlgalkan. La'aantiisna aysan suuragal ahayn.
Bilowgii bishan, kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen, iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhaxaysa Baladweyne iyo Maxaas. Weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis military oo kaga imanaya maleeshiyaadka qabaailka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley iyo ciidamada dowladda oo garab siinaya. Weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareyn xoogan iyo cara ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana sii xoogeysay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. 12-kii bishanna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay, waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin islamarkaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyay digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo, duulaan iyo duldegis, sida uu hadalka u dhigay. Xuseen Xasan, Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhaqane, aad buu mahadsan yahay halkaad naga dhagaysanaysaan. Waa VOA. Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan yeeshay labaduba laba hogaamiye oo cusub ayaa la filayaa inay xoojiyaan xiriirka labada dhinac ee dhinaca diblomaasiyadda, ganacsiga iyo socodka dadweynaha. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf hareeyey labadaasi waddan, iyadoo markaasi ay kala hogaaminayeen laba hogaamiye hore. Dhowaan waxaa Nairobi ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto, kuwaas oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada waddan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Xareed.
Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimadda Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqaynta labada dowladood, iyadoo loo marayo guddiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen. Khilaaf sababay in safaaradaha labada waddan la xiro, islamarkaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii, ayaa dhex maray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee, labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqayn lahaayeen. William Ruto oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska ayaa Kenyaanka u ballan qaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga wadankiisa oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya kaas oo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyay aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan Abdisalaan Abdi oo ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horeeyay
waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda yimid tiimkan cusub Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dawladdiisa uu soo dhisi doono waxa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan in xilligi ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arinta Soomaaliya waa arin muqaddada aan la fahmi karin in waxaan diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasada dhinac walba waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto waxyaabaha ay ka wada hadleen waxa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyada badan taabanaya sidoo kale waxa loo saaray gudi labada dhinac oo runtii soo la faguro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore ee rejimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladan
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan
xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashi kale oo isarkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh ay yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahadii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaan u arkaa mid miradal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii ilaaqaadka caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya
gudaha marka la fiiriyo calaaqadka Kenya Soomaaliya waa inuu noqdo calaaqad wanaagsan oo labada dhinac laga dhowro marka ugu horeysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo afrikaana oo walaalo oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaas ku ah inuu dhowro ay laga maarmaan tahay mid labada kale tan waxa in laga wada shaqeeyo leeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyn toosa ku leh haddii Soomaaliya nabad ahayn kiina nabad ma noqonis haddii san kiina nabad Soomaaliya nabad ma noqonis sidoo kale tan waxa dhex yaala labada dal calaaqadka ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca siyaasada iyo wax walba calaaqada leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa laga maarmaan
hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan horena waxa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arintii dacwada badda oo kale kula tahay in ay xalka gaari doonaan labadana
arinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkay horta badad muddo badan way soo socotay, dacwad baa la geliyay, go-aan caalami ah laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go-aankaadii soo saartay. Go-aankaasaan Soomaaliya xubin ka ahayd, Kenyana xubin ka ahayd. Mar hadday maxkamadda dhacday, waxaan qabaa dee maxkamaddaasi go-aankii badda uu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahaa iyo qaabkii loo tartiibaadka loo samayn lahaana, taa waxaan u arkaa dee in la dhammayn karaan u arkaa.
Falanqeeya Cabdisalaan Cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka, gaar ahaana dalkugalka Kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo Soomaalida doonaysa inay u soo safraan Soomaaliya. Arrintaasoo ay hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta Soomaaliya loogu fududayn lahaa dhinaca socdaalka, halka cabashooyinka kale ee ay qabaan Kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya.
In Soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado fiisaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka Soomaaliyeed aan lagu dhibin dhinaca socdaalka. Waxaana rajaynayaa listiga loo soo gudbiyay dowladda Soomaaliya oo la yiri waxyaabahana la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa annagaba dowladda Soomaaliya haddaan nahay waxaan idinkaga baahanahay kow sida hadda sheegnay yacni fiisaha arrinta fiisaha meesha in laga bixiyo la'anna fiisaha dadbaa ka shaqaysto oo ka ganacsada.
Colaado sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ayuxu uu ku keenay dalaga oo isbiirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka, taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu waqtigu ka dhammaado iyagoonan midna ka mira dhalinin. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sanadkan madaxdu waxay isugu imaanayaan magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, halkaas oo ay kaga hadlayaan arrimo dhowr ah, waxaana kulankaasi ku soo beegmayaa xilli la hadalhayo geerida iyo aaska boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth iyo dagaalka Ukraine. Madaxda wadamadaasi qaramada midoobay waxaa horyaala go-aano kala gedisan oo ay tahay inay qaataan. Wariyaha V O A ee xarunta qaramada midoobay New York, Margaret Bashir, ayaa warbixintan ka soo dirtay New York, waxayna la socodsiinaysaa Zaara Ciidla Nuur.
Aaska boqoradii Elizabeth II oo Sebtembar 19-keeda lagu qabanayo magaalada London ayaa caqabad dhinaca safarka ku keentay madaxda ka qaybgalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Sanadkan waxaa kulanka kaalin muhiima ka qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka warbixiyey dhibaatooyinka waaweyn ee maanta dunida ka taagan.
Our world is blighted by war, battered by climate chaos, scared by hate and shamed by
dunida aanu ku noolahay waxa halkay colaado, waxa ragaadiyey dhibaatooyinka isbeddelka cimilada, waxa cabsi abuuraya naceebka iyo sinnaan la'aanta.
Duulaankii dalka Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa isaguna noqday mid si weyn loogu jeexjeexay kulanka sanadkan ee qaramada midoobay. Wasiirada arrimaha dibadda ayaana si weyn arrimahan u falanqeynaya. Geesta kale, Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay'adda caalamiga ah ee hubka nukliyeerka u qaabilsan dunida ayaa isaguna ka digay khatarta ka dhalan karta hubkaasi wax kumaada oo markasta faraha ka bixi karta.
We are playing with fire. We cannot continue in a situation when we are one step away from a nuclear accident. The safety of the Zaporizhia nuclear power plant.
Waxaanu ku sii soconaa marxalad aynu qarka u saarnahay in uu dhaco shil ka dhashay hubka nuclearka. Ammaanka ama ilaalinta nuclearka kaasi waxa uu ka lushaa gees wiilad.
Madaxda wadamada reer galbeedku wali waxay rabaan inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan wadamada qaarkood. Richard Gowa oo ah mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay ayaa aaminsan in Ruushku uu saameyn ku leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
Many African and Asian countries have security relationships with Russia or economic relationships with Russia. And while they were willing to criticize the invasion back in March,
waddamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala waxay xiriir amni iyo mid dhaqaale ay la leeyihiin Ruushka. Marka xilligi laga rabay inay cambaareeyaan bishii March ayna dhaaftay. Markii uu faragelinta sameeyay, umay suurtagalayn.
Hase ahaatee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kama uu soo qayb gelin kulan sanadeedka madaxda wadamada qaramada midoobay xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres ayaa tibaaxay inaanay muuqan heshiis dhex mara wadamada colaadaha hubaysanay u dhaxeeyaan.
But I have no illusions that at the present moment
humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro in heshiisyo nabadeed ay yihiin.
Wuxuu yidhi, ma arko humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro ay heshiis nabadeed yahay kuwa aad u yar. Ruushka iyo Ukraine waa laba dal oo muhiim u ah wax soo saarka raashinka dunida loo kala dhoofiyo. Dagaalkooduna wuxuu cirka ku shareeray mushkilada cunto yaraanta. Waxaa kor u kacay qiimihii macaashada xilli wadamada geeska Afrika ku yaalaana ay la ildaran yihiin abaartii ugu darnayd ee soo marta muddo 40 sannadooda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga abaaraha Soomaaliya ayaa qiray inay macaluuli jirto.
The famine is real and it's happening.
Macluushu waa run, waana jirtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu hormood ka noqdo kulan caalamiya oo lagu falanqeynayo cunto yaraanta dunida ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dalka Pakistanna waxaa qarqiyay daadad dhimasho iyo khasaare aad u ballaaran geystay oo ku fatahay magaalooyinka dalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyay inaan sidii ku habboonayd loogu gurman Pakistan.
Waxaa ka taagan Pakistan waxay muujinayaan cagajiidka jawaabta caalamku ka bixiyay dhibaatada cimiladu sababtay iyo cadaalad darrada jirta.
Sanadkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee dhammaan madaxda caalamku ay si toosa uga soo xaadireen xarunta qaramada midoobay magaalada New York tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ku dhuftay sanadkii 2020, iyadoo labadii sannadood ay na dhaafay madaxdu ay hanaanka maqalka iyo muuqaalka kaga qaybgalayeen shirarka noocan ah.
Wariyaha V O A ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir waxa ay nala socodsiinaysay Saara Cidla Nuur, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Gurdo qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo wargeysyada iyo dooda gaaban ay ka mid yihiin. Hase yeeshee dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Dowladda Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid askarteedii ay ku dhinteen dagaaladii labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka dhacay xadka waddanka Armeniya ay wadaagaan ee u dhexeeyay dagaalka labadaasi waddan, iyadoo taasi ay ka badan tahay tiradii hore loo sheegay ahaa in 50 askari ay uga dhinteen dagaalka. Armeniya ee dhinaceeda waxa ay tilmaamtay in 105 askari ay uga dhinteen dagaalka labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka dhacay xadka labada waddan, kaas oo kii ugu xumaa ee dhex maray labada waddan ee dariska ah tan iyo sanadkii 2020 oo dagaalkii ugu qaraaraa waayadan markaasi halkaasi ku dhex maray labadaasi dowladood. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan, iyadoo wax iskahorimaadyo cusub ayaan laga soo warinin xalay deegaankaasi. Iskahorimaadyadii dhacay 3-4 ayaa waxa uu ku istaagay faragelin caalamiya oo xalay la sameeyey, waxaa sidaasi sheegay golaha amniga ee Armeniya kadib markii hore ay u guuldareysteen iskuday xabad joojin oo Ruushku soo qabanqaabiyey. 10 qof ayaa lagu dilay 4 weerar cirka ah oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidanka dariska Eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda. Dowladda Itoobiya ayaa tan iyo dabayaaqadii 2020 dagaalku la jirtay jabhada Tigrayga, waxaana ay si degdeg ah uga jawaabeen codsiyo ku aadan in ay faahfaahin ka bixiso duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritrea ee Agasi. Diyaaradaha aan duuliyaha la socon ayaa Arbacada la sheegay inay duqeyn ka geysteen magaalada Makale, waxaana la sheegayaa halkaasi in duqeyntu ay ku soo beegantay xilli TPLF ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina kaas oo dhammaadkii toddobaadkan fashilmay. Dhibanayaasha makale waxaa ka mid a aabe lagu dilay duqeynta labaad iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa kaas oo la sheegay inuu ku dhaawacmay weerarka isagoo daryeelaya dhibanayaasha sida ay sheegtay. Fasika Amdisalasi oo ah dhakhtarad dhinaca qaliinka oo ka tirsan cisbitaalka Aider Referral magaalada Makele waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. Shan ka mid a dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday cisbitaalka sida uu xaqiijiyey Kiburum Gebreselase oo ah maamulaha guud ee Aider isaga oo soo xiganaya iskuduwaha xaalada degdega ee Makele. Waxa uu sheegay in shan qof oo kale ay dhinteen isla goobtaasina ay naftu uga baxday gaar ahaan meel lagu magacaabo Dejam Amsaal. Warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg dhegeystayaal. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Boqolaal shaqaalaha maamulka Wajeer ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan inay waayaan shaqooyinkoodii kadib markii uu shaaciyey madaxa maamulka Wajeer Axmed Cabdulaahi Jiir inuu shaqada ka joojin doono shaqaalo badan oo uu sheegay in aan si sharciga waafaqsanayn shaqada ay ku heleen. Wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan soo diray.
shirkiisa jiraydaya waxa uu ku sheegay gobernatoraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdulaahi Jiir inuu isbeddel ku sameyn doono xaaladda guud ee countiga Wajeer iyadoo inta badan countigaasi u ahaa mid inta badan xaalad adag oo dhanka horumarka uu ka jiray shantii sane soo dhaafay isqabqabsi dhanka maamulka ka dhex jiray.
waxyaaba aan ballan qaadnay waxa waaye 12 bilood istaalkan inaan ka dhigno level 5 oo lahaado wax walba istaalka Garissa oo General Hospitalku wuxuu leeyahay in meesha laga heli karo. intaa kasii horena inta ilaa dhismaha waqti uu qaadanay hataa markiin saa leena waxaan ogsoonnahay dhismaha markaan bilowna qaarkood sanadka dambe inuu gudbi doono, laga yaaba hataa sanad saddexdeed inuu gudbi. laakiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala in reer Wajeer shantan sano ay noqdaan shantii ay ku heli lahaayeen istaal shaqaynayo oo qofkii meeshan wax looga tari waayo aysan noqoto un keli qof la geynayo kabayeel Kenyatta Hospital ama isma noocaas oon la geynaynin county kaleto level 5-kii.
mudane Axmed Cabdulaahi Jiir ayaa waxa uu sheegay in dhammaan shaqaalaha countiga Wajeer lagu sameyn doono baaritaano isagoo tuhun geliyey in shaqaalo fara badan haatan ay yihiin kuwa warqadaha ay ku shaqeeyaan ay yihiin kuwa sharciga waafaqsaneen halka qaarkoodna mishaaro khalad ay qaataan.
waxaa istuun jira dadka badidood inay ku shaqaynayaan waraaqa false waxba ka jirin digrii bug eh hadda digrii bug inaad qof dairekta ku qaato mise asistan dairekta ku qaato mise jago kale ku qaadsa kii digrii saxa ahay haystin aad shaqalaan as yahay idan xaq maaha. qofkii waraaq bug eh haysto oo payrolka ku jiro oo u sii diga waxaa leen iska sii tag. baaritaanka intuu bilaaba nin bax baaritaanka markuu bilaawda nin bixi ka doono ma leh ninkiin ogaano in uu waraaq false uu lacag ku qaadanayna waan dacweynaynaa rawajar un sheegaynaa maxkamadaan geynaynaa in la xirin halis uu noqonaya. haddaadna dhahaana dacweynaha xirina waxaan ka rabnaa saddex jabaar wax isqaati inaad soo celi.
waxa uu sheegay mudane Axmed Cabdulaahi Jiir isbeddelada uu doonayo inuu ku sameeyo gudaha countigaasi Wajeer inay ka mid tahay malaayiin lacag oo shacabku ay sheeganayaan oo dowladdii lasoo dhaafay lagu sheegtay in lagu lahaa, wuuna sheegayay in baaritaanna uu sameeyo haatan si hordhaca ay ku ogaanay in lacagahaasi qaarkood saxa yihiin halka qaar kalena yihiin kuwo mala awaala ama qaar kale la buunbuuniyey lana doonay in hantida dowladda la dhacaso oo sheegay in shirin aanan la boobi karin.
Wajeer hadda waxa waaye qof walba waa fahmay benin bil wax lanay jiraan dadka countiga deynta ku leh waa shekooyinkii aan la yeelanayay chief of staff. waxaan ka fahmay benin bilka inaan saddex nooc iskugu jiro deymaha countiga lagu leh. qaar waxa waaye shaqo la qabtay beeceeda saxdana lagu qabtay qofkiin lacagtiisa aan la siin. qaar waxa waaye shaqo la qabtay laakiin beece laga been sheeg. qaarna waxa weeyaan shaqo aanba la qabanin oo deyntina ay qoranta. wixii waxaan rabnaa si xaq inaan ku kala baarno oon hadhow shaqaalihii dhexdoodii la eedin oon la dhihin maaragti hebel reerkiisa kalixii heblow kan uu geliya oo dad madax bannaan ay la shaqeeyaan dadkii kawdigasii joogay.
Jiir ayaa waxa uu gabagabadii sheegay in doonaya in adeeg bixin waafiya uu siiyo shacabka countigaasi Wajeer walow ay jiraan isqabqabsi ilaa iyo haatan ka jira gudaha countigaasi oo dhanka xukuumaddiisa ah maxkamadina la geeyey ilaa iyo haatan suurtagalna ay noqon karto in maxkamadahaasi saameyn ku yeeshaan isbeddelada uu doonayay in mudane jiir uu ka geysto countigaasi wajeer uu dib ooga dhaco dhanka siyaasadda darteed. Waxa uu mudane axmed jiir haatan dhaxlaya dowlad laba gobano tuuro soo yeelatay shantii sane la soo dhaafay qabqabsi fara badan oo isagu qeyb uu ka ahaana ay ku jirtay, intooda badanna maxkamado kala duwan ay ahaayeen kuwa horumar fara badan oo countigaasi la gaarsiin lahaa ay hor joogsadeen, haatanna malaayiin lacaga looga baahan yahay in dhammaan arrimahaasi lagu kala fardaamiyo ama lagu kala fuliyo baahi fara badanna shacabka countigaasi ay haysato. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Shire dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne ka soo diyaariyey wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolka Shabeellaha Dhexe toddobaadkan waxaa ka dhacay dagaal beeleed ay dad badani ku dhinteen, hanti shacab leeyahayna lagu burburiyey. Deegaanka waxaa ka jira maamul iyo odayaal dhaqan. Haddaba maamulka Hirshabeelle iyo duubabka dhaqanka Shabeellaha Dhexe awood ma u leeyihiin inay ka hortagaan dagaalada gobolka ka soo cusboonaaday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Xasan Maxamed iyo Dr. Cali Hiraabe, labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyaha Yuusuf.
Xaqiiqda markii laga hadlo maamulka Hirshabeelle, uu isku dayey oo dagaaladaas inuu maaragtay xaliyo, oo madaxweynihii iyo duubabkii dhaqankaba dhammaantood baaqiyo ayay ka soo saareen. Madaxweynuhuna runtii wuxuu u diray ciidamo kala dhexgalo labada maleeshiyo oo meesha ku dagaalamay. Marka maamulkana awooddiisu waa iska garan kartaa, waa maamul curdun ah. Madaxweynuhuna waa madaxweyne ku cusub maamulka. Marka waxa dhimanna insha allah waa la dhammaystiri doonaa haddii la yiraahdo.
Waa maadsan tahay Yuusuf. Haye Dr. Hiraabe,
labada beel ee isku baaba'ay, tuulooyin la gubay, hanti badan ay burburtay, labada reer dhaqan ma leeyihiin maanta? Runtii maanta dhaqan ma leh, dhaqan waa lahaan jireen. Dhaqankoodii wuu baaba'ay. Imaam Maxamuud baa ugu dambeeyey 2011 ku dhintay. Hadda wax ka dambeeyo imaam ah oo beeraha ay ku heshiiyeen oo la caleemsaare oo lagu caano tufay inuu mataqaana ka taliyo masiirkooda ma jiro. Alguud Laawe waa shaqsi runtii aada ugu raagay dhulka. Ilaah unaxariiso, xilligii Maxamed Dheere dhibka ma dhicin, laakiin Alguud Laawe nasiib darro waxaa ku soo aaday in ummaddii ay isbaabiiso. Wuxuu isku dayay dhowr goor inuu mataqaana gogol dhigo cadale, gogol baa xambar la dhigay. Tii ugu dambeysa oo lix nin lagu dilay cadale, waa la ogaa taariikhda. Laakiin waxaa fulxumo ah runtii dhaqan Soomaali aan ahayn oo runtii nagu soo kordhay. Marka oo fiirso Soomaalida guud ahaan, in tuulooyin la gubo, tuulada hadda la gubay midda koowaad ma. Hadda kor waxaa la gubay tuulada Koogaar, Burdheere waa la gubay, ceelka waa la duugay, dadki waa ka qaxeen, dadkii raaga ceele iyo cadale u qaxeen, iyo Warshiiq. Hadda waxaa laga gaarin ilaa hadda ma jirto maaragtay. Dhowr fadhi baa la yeeshay. Cali Guud Laawe markay ugu dambeysa waxay ahayd inuu mataqaanaa arrintan wax ka qabto, wuxuu ku marsiyooday bal electionka iyo doorashada nagu dhex jira doorashadii ha dhammaato. Mar buu sameeyey isku dayay, dad buu soo xirxiray, dadkii lixda nin dilay wuu soo xiray, laakiin wuu sii daayay maaragtay. Runtii odayaal marka laga hadlayna Adeer Koogaar iyo Gabiyoobe ahaayeen nimankii salka u dhigay 1998-kii in meeshaas heshiisu ka dhaco, laakiin wixii ka dambeeyey odayn lama hayo, maamul lama hayo.
Waa mahadsan tahay Doctor Hiraabe. Haye Yuusuf, waa maqashaa hadalka Doctorka.
Doctorku waa mahadsan yahay. Hadda waxaan rabnaa keliya inaan maaragtay xaaladda aan ku saleyno ama colaadaha aan ku saleyno marka uu jiray maamulka Hirshabeelle. Maamulka Hirshabeelle waxaa la aasaasay 2016-kii dhammaadkeedii. colaadahan uu soo sheegayna way ka sii horeeyeen Soomaalina runtii waa isdishaa oo gobol walba ay joogto qabiilo isku diilaan hadda waxa ugu dambeysay galgaduud galmudug maamulka galmudug waa laga heshiiyey waana tanna waa laga heshiinayaa waxa sideeduba haddii ay ka hortag lahaa waayaan waxaa haboon in laga daba tago haddana maamulka naftirkiisu ma xumeeno dagaalkii maalinta uu dhacay wuxuu geeyey ciidan oo lagu kala dhexgalay midaas ayaana hadda runtii lagu joogaa oo ah in meesha ay ka jirto xoogaa nabad ah odayaasha dhaqankuna kuwii hore haday dhinteen kuwa ayaa maanta jooga oo laga rabo maaragta kaalintooda qaataan sida xaqiiqdaana shirar jireed waa qabteen baaqi nabadeed waa direen maamulka waa diray maamulka kaalintiisi wuu qaatay aqoonyahanadu nafsirkoodu waxaa laga rabaa inay iyagu nafsirkooda kaalintooda ay qaataan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Hirshabeelle marka diktoorku waxaan dhihi lahaa wixii hore tageene bal wixii maanta jiro aan ka shaqeyno sidii wax loo xalin lahaa maamulka kaalintiisa uu qaatay ma la xaqiri karo
haye diktoor Hiraabe
Yuusuf oo ma hadalnaa laakiin xaqiiqda in laga boodo ma hal maareeyo runtii Soomaalida waa dagaashaa qabiilo waa dagaalamaan gobolada dhex waa lagu dagaalamaa laakiin waxa meeshan ka dhacay cadale iyo raagaceele lama dhihi karo dagaal maareeyo in dadan oo deganaa tuulo qarniyo jirtay in la gubo ceelka laga duugo iskuulaadkii ay ka cararaan haddii waa wax ma taqaanaa taariikhda Soomaali aan soo marin runtiina waa wax nagu cusub oday ma jiro odayaashu waxay ku milmeen siyaasadii odayaasha xamray joogaan odayaasha kuwa soo doortay xildhibaanada odayaasha waa kuwa dowladda la shaqeeya odayaashii jiri waagii hore waxay ahaayeen kuwa ka fog siyaasadda kuwa ummadooda ku dhex jira kuwa ummadooda ka soo qaata social contract inay ayagu ma taqaanaa mas-uul ka yihiin dhaqan ahaan haddii wax dhacaan haddii dhib dhaco haddii ma taqaanaa wax walba in ayaga loo noqdo laakiin maanta ma jiraan maaragtay labada reer Galmaax Yunis iyo Cabdalla Caroore ama harti Abgaaldheba inay caqiladooda ay xaliyaan arintan
waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda Yuusuf dhankaada halka sidee u aragtaa
ma ahan in maamul urdun ah oo cusub oo runtii kaliya jiro wax ka yar laba sano in dhaliisha badankii dusha laga saaro maamul aan lahayn maaragtay miisaaniyad ay ku tashtaan oo aan dhaqaale meel ka soo gala lahayn oo xataa aan awoodi u leh awoodi ama imkaaniyaadkii uu wax ku fulin lahaa ama uu ku ka maaragtay waxyaabo dhicla uu ugu hortegi lahaa walaalkay waxaan dhihi lahaa maamulka aan garab istaagno dhammaanteen wixii horena waaba laga soo tegay waxaan joognaa haddarta waxaan rabnaa wixii hore inaan wax ka baranno oo wixii hadda jirana aan ma aragtay isla xalino si aan u gaarno mustaqbal barwaaqo ah oo Hirshabeelle waxay leedahay xeeb dheer waxay leedahay wabi oo mara labada gobol waxay leedahay kheyraad fara badan marka waxaan rabnaa maamulka in waxaas oo dhan aan ka faa'iideysano maamulkana aan garab aan u noqono si aan u gaarno yididiilayaas wanaagsan aqoonyahanaduna haddii aysan iyagu hal abuur aysan lahayn waxba ma soo kordhayo waxaa la rabaa aqoontooda inay dadka uga faa'iideeyaan wax baraan wacyigelin u sameeyaan dadkan isdilaayo demiyaan maamulkana lagu garab siiyo
haye kelmadda ugu dambeeya doctor Hiraabe
runtii anigu ma qabo maaragtay hadda ciidamada la diray odowaa baa tagay meeshii ciidamada la diray waxay ciidamada kala dhexgalay odowaa historically taariikhiisu waa loog yahay maanta waa maqlaysayn odayaal hadlaya maaragtay in labadii reer oo dagaalamay reer kamida la yiri shabaab wey maaragtay marka waxaan dhihi lahaa dowladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mas-uuliyadda ka saaran tahay maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu u diraa meeshaas ciidamo xalaal ah oo dhexdhexaad ka ah labada beelood in bini-aadamku rajaa iyo qof uu ku nool yahay ilaahay ka baryaynaa ilaahay maslaxad ilaahay inuu u keeno dhulkaas ilaahay inuu mataqaanaa dad samata bixiya oo dhibka dhacay ka samata bixiya ilaahay inuu mataqaanaa keeno marka waa taariikh xun waa taariikh mugdi ah waa taariikh la qori doono waa taariikh laga sheekeyn doono insha Allah ta'ala ummada subhan leh ilaahay mutaqana hasanata bixiyo ilaahay loo noqdo
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta xubin mid aan la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
dhaqan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. markana xubinta wargeysyada ayaan idinku soo dhoweynayaa, waxaana idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwax iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeenba akhiyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ee britain oo looga digay in ay warbaahinta la hadlaan iyaga oo aan ka hadlayn tacsida boqoradii ingiriiska ee geeriyootay wixii ka horeeya aaskeeda. xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ayaa qaarkood digniinta ka biyadiideen iyaga oo sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan sixir bararka iyo maceeshada qiimaheedu cirka isku shareeray.
qoraal dhowaan ka soo baxay oo nuqul ka mid ah soo gaaray wargeyska the guardian ayaa lagu sheegay inay dhammaan xildhibaanada mucaaridku joojiyeen wax kastoo la xidhiidha ololaha iyo dhaqdhaqaaqyada xisbiga, laakiin waxa ay samayn karaan kulankii ay dadweynaha kula qaadan jireen xafiisyadooda. sidoo kale waxaa la faray inaanay xubnaha baarlamaanku yimaan aqalka baarlamaanka iyo aqalka hoose baarlamaanku caadiyan ay ku shaqeeyaan. waxaa kaloo loo sheegay xubnahaasi sida wargeysku daabacay in aanay wax qoraal ah, haddii ay noqoto email amaba qoraal caadi ah, aanay la wadaagin xubnaha ee baarlamaanka ku matalaan.
cabdixakiina waxa kale oo loo soo jeediyay xubnaha baarlamaanka in aanay wax qoraal ah oo ka baxsan tacsida boqoradda aanay ku wadaagin baraha ay bulshadu ku kulanto, waxaana lagu dhiirigeliyay inay hakiyaan howlihii u qorshaysnaa inta lagu jiro baroordiiqa dhimashada boqoradda. xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday in fariimahan loo soo diro xildhibaanada oo aanay ka hadli karin qiimahaasi maceeshada ee kacay iyo weliba waxyaabaha khuseeya xisbiga. xildhibaano kale ayaa waxa ay ku tilmaameen go-aankan in uu yahay mid ka badbadin ah.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha turkiya oo sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay gardarada armeeniya ee ku aadan azerbaijan. sida wargeysku daabacay, madaxweynaha turkiya recep tayyip erdogan ayaa sheegay inaan la aqbali karin xadgudubyadii dhowaan ee armeeniya ku samaysay heshiiskii nabadda ee 2020 ee ka dhashay xiisadda cusub ee xuduudda azerbaijan. madaxweynaha ayaana ku celceliyey taageerada ankara ee azerbaijan. dalka turkiya ayaa sheegay inay rajaynayaan in armeeniya ay ka noqon doonto khaladka ay sameeyeen ee inay jebiyeen heshiiskii ay la galeen azerbaijan. haddii kale ayaa uu yidhi wixii ka yimaada waxaa dhabarka u ridan doona madaxda armeeniya.
arbacadii toddobaadkan, cabdixakiin oo sida uu wargeysku daabacay, azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay labada dhinac iskaga hor yimaadeen soohdinta u dhaxaysa labada dal, halkaasoo khasaare dhimasho ku jirta ay gaadhay labada dhinacba. madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u celiyo ilaa 100 askari iyo shaqaale ka dhintay armeeniya si uu u muujiyo niyad wanaag. madaxweynaha azerbaijan ayaa sheegay in askartaasi ku dhimatay 12-kii iyo 13-kii bishan Sebtembar daandaasi ka dhashay weerarka armeeniya ku soo qaaday midnimada dhuleed ee waddankiisa azerbaijan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. aniga iyo cabdixakiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka wargeysyada ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal. gabagabada idaacaddeenna caawa ayaanu kusii dhawaynaynaa markaan waxaad ku soo dhawaataan heestani. waataa heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii caawayo dunida. anigoo Jamaal Xamed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo Britole aroorta intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaaddiino.